ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
Keväällä 2024 sai uusinta ensi-iltansa The Beatlesin Let It Be-elokuva. Sitähän ehti vierähtää jo 50 vuotta reilustikin sen ensi-illasta, ennen kuin se saatiin formaattiin, jossa se voidaan katsoa striimauspalveluiden kautta. Kuinka tässä kävi näin? Miten siinä kesti näin kauan? Katsotaan nyt sitten, kannattiko tämä odotus? Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja tämä on Beatlecast, puhetta Beatlesista. Me ollaan Let It Be-elokuvaa käsitelty jonkin verran tässä näissä jaksoissa, mutta mitä enemmän tässä aikaa on vierinyt eteenpäin, niin mielenkiintoista on se, että tieto on myöskin lisääntynyt tämän elokuvan näistä erilaisista käänteistä ja muista vastaavaa. Ja sitten vihdoin se on nyt sitten saatu nähtävillekin tuossa ja palataan sitten tuohon itse elokuvaan tässä sitten tämän podcastin loppupuolella, että kannattiko odottaa niin sanotusti näinkin kauan tätä. Mutta mennään näihin erikoisiin käänteisiin. Beatlesin urallaan muutenkin on vähän semmoisia asioita, että aika tämmöisiä kummallisia erikoisia käänteitä tämä Let It Be:kin. Tämän, miten se on julkaistu ja miten se on tehty sun muuta vastaavaa, niin se on niin kuin kummallisten sattumien summa.
Niin kuin elämässä aika usein on.
Mutta jotenkin Beatles-maailmassa ne menee vielä jotenkin isommilla kierroksilla, tuntuu siltä.
Kyllä ne menee sitten Beatles-maailmassa tämmöisistä detaljeista tulee jotenkin kauhean merkityksellisiä sitten, kun niitä analysoidaan ja niin kuin mekin tässä. ehkä jo muidenkin artistien kohdalla peli on ihan samanlaista, mutta kun on kysymyksessä Beatles, niin kaikista asioista tulee erittäin merkityksellisiä.
Mm. Mutta mistä Let It Be-leffa oikein lähti sitten liikkeelle, niin kysymyksessähän on vuoden 68 tapahtumat mitä suurimmassa määrin. Ja Hey Jude-nimisen musiikkivideon kuvaukset. Mitä siinä oikein tapahtui?
Siinähän oltiin studio-olosuhteissa Twickenhamin filmistudiolla. Kuvattiin, miksi niitä silloin, ei niitä sanottu vielä musiikkivideo.
Se ei ne varmaan ole.
Promo.
Promo-video.
Promo-clips.
Promo-clips tai joku tämmöinen, niin.
Se oli sillä tavalla erilainen. Olihan Beatlesit tehnyt näitä aiemminkin. Strawberry Fields Forever-biisistä on. Ja Penny Lanestäkin on videot. Ja sitten tietenkin nämä Magical Mystery Tour -elokuvasta saksitut musiikkikohtaukset. Ja myös vuonna 66 he teki esimerkiksi Paperback Writer -biisistä videon. Ja silloin sen ohjaajana sattui olemaan tämmöinen kaveri kuin Michael Lindsay Hogg. Mistä sitä kaveri oli tullut, putkahtanut?
Hän oli siis tämmöinen TV-ohjaaja. Oli tehnyt paljon TV-töitä muussa Ready Steady Go-ohjelmassa, jossa Beatlesitkin esiintyvät usein. Ja sitä kautta he tutustuivat tämmöiseen aika nuoreen henkilöön. Tämä Michael oli silloin vähän päälle parikymppinen, että suurin piirtein samaa ikäluokkaa.
Sama ikäluokkaa, ja hän oli amerikkalainen.
Kyllä.
Joo. Ja hän sitten ohjasi tosiaan Paperback Writerin ja siinä sitten viimeistään tutustuivat Beatleseiden kanssa ja hän oli myös ohjaamassa sitten Hey Jude-video. Ja se Hey Jude-video oli siinä mielessä erilainen, että siellä oli yleisö paikalla. Se yleisöhän oli siinä, niin kuin, jotka on sen videon nähneet, niin se oli silleen aika intiimissä kontaktissa bändiin. Että bändi oli siinä keskellä ja yleisö oli silleen tosi lähellä siinä. Ja olettaisin, että he soittivat siinä kyllä ihan, tai siellä tallennustilanteessa soittivat ihan oikeastikin siinä, vaikka tietenkin siinä videolla kuullaan se studioversio tai yksi versio siitä studiotallenteesta. Mutta ja sitten kun siinä oli vähän väliaikaa kuvausten lomassa, niin saattoi soitella sinne jotain muitakin biisejä ja viihdyttääkseen sitä yleisöä.
Ja siitä syntyi tavallaan semmoinen niin kuin kipinä siihen, että olisi mukava tehdä joku tämmöinen live-juttu. Eli juuret tulee niin kuin tuohon Hey Jude-promon kuvauksiin oikeastaan.
Kyllä, ja sittenhän lumipallo alkaa vyörymään siitä oikeastaan sitten heti eteenpäin, että mitä siinä sitten ihan, mikä se ensimmäinen steppi sitten on?
14. syyskuuta 68 niin Paul McCartney antoi haastattelun Melody Maker-lehdelle, että Beatles tekee live-televisioesityksen myöhemmin tänä vuonna, eli vuoden 68 puolella. Eli se on niin kuin puolivirallisesti kerrottiin, taikka siis Paul McCartney aina tämmöisiä.
Hän oli silloin jo tämmöinen sutkauttelija.
Laukoi jo vähän niin kuin, eli kun oli mitään suunniteltukaan etukäteen. Ja eihän se sitä mennytkään, kun suurin piirtein vajaa viikko, niin Apple-yhtiö siis varasi Royal Albert Hallin useaksi päiväksi.
Joulukuuhun.
Joo. Ja siinä oli sitten ajatuksena myöskin se, että siellä esiintys Beatlesien kanssa näillä tiedoilla, mitä meillä on kerrottu, niin ainakin Mary Hopkin ja Jackie Lomax olisi niin kuin lämppäreinä siinä, jotka oli tietenkin Apple-yhtiön tämmöisiä tuoreita sainauksia.
Tuoreita sainauksia ja aika isojakin nimiä tässä kohtaa, koska Applen julkaisurumpahan lähti vauhtiin näihin samoihin aikoihin ja Mary Hopkinin Those Were The Days oli suuri hitti.
Kyllä. Ja 9. marraskuuta 68 New Musical Express antoi tämmöisen lehdistötiedotteen, jossa luki seuraavasti. Apple-yhtiö on ilmoittanut, että The Beatles esiintyisi kolmena peräkkäisenä iltana ja nauhoittaisivat live-tv-ohjelman 14-23. Joulukuuta 68. Ryhmä soittaa kappaleitaan albumiltaan, eli The Beatles-albumiin viitataan siis, vanhoja rock'n'roll-kappaleita ja mitä tahansa, mitä he haluavat tai osaavat soittaa. Se tulee olemaan epämuodollinen ja joustava tilaisuus, sanoi Derek Taylor. 12. lokakuuta 68 New Musical Express ja Melody Maker ilmoittivat, että suunnitelma käyttää Royal Albert Hallia olikin peruttu. Ja esiintymispaikaksi oli valittu London Chalk Farm Roundhouse. Ja se olisi nyt todennäköinen paikka Beatlesin live-tv-esiintymiselle. Ja sitten tuli uusi tiedote, joka tuli Apple-yhtiön sitten johtajalta Jeremy Banksilta. Hän kertoi tässä tiedotteessaan, että nämä konsertit tulevat olemaan aivojen sekoittajia. Beatlesin uusi albumi on uskomaton saavutus 5 kuukauden työstä, ja he suunnittelevat luonnollisesti keskittävänsä esiintymisensä näiden 30 kappaleen ympärille. Neuvottelut Roundhousesta ovat alkuvaiheessa, mutta ne päätetään tällä viikolla. Tällainen tiedote tuli sitten vähän myöhemmin tässä vuonna. Mikä tämä Roundhouse oikein on?
Roundhouse on tällainen Lontoon Camden Townista vähän pohjoiseen, kun kävellään siitä, niin siihen tulee semmoinen metroasema kuin Chalk Farm, niin siinä ihan vieressä on Roundhouse, mikä on siis vanha tämmöinen niin kuin rautatie, tämmöinen niin kuin, miksi se voisi sanoa, engine shed, eli konehuone ikään kuin.
Ehkä siis paja, siis missä niin on korjattu.
Joo, no, siis, joo, näitä, joo niin. Siis kyllä.
Joo.
Ja se on ihan siis muodoltaan pyöreä. Tämmöinen hyvin 1800-lukulais, tai niin kuin se aikansa näköinen rakennus. Se on 1800-luvun puolivälissä rakennettu. Se on ollut jo pitkään konserttikäytössä, se on edelleen konserttikäytössä.
Onko se muuten käynyt siellä?
Mä oon käynyt siellä katsoa David Burney vuonna 2013. Se on ainoa kerta, mutta siellä järjestetään ihan hienoja keikkoja. Se on tietenkin restauroitu modernin näköiseksi siellä sisältä, mutta ulkoa päin se on edelleen ihan alkuperäisen näköinen.
Joo. No sitten käänteet ovat nopeita, nimittäin Beatles Monthly-lehdessä järjestettiin siis kilpailu, jossa jaettiin lippuja tänne Roundhouse-konserttiin faneille. Eli siinä oli joku tietty määrä lippuja ja kilpailuun osallistuttiinkin ja jopa kilpailun voittajat julkaistiin ihan nimellä ja osoitteella tässä lehdessä. Mutta sitten kerrottiinkin tuossa joulukuussa 68, että tämä Roundhousein live-esitys siirrettiin tammikuulle 1969. Ja harjoitukset ja läpikäynti mahdollisesti 16. ja 17. päivä tammikuuta 1969. Sitten tässä vaiheessa ilmoitettiin jo, että Roundhouse jäi kuvioista pois ja paikka oli vielä päättämättä, että missä tämä kyseinen keikka oli. Ja huhujakin liikkui. Esitys voisi olla jopa Liverpoolissa. Mm. Ja amerikkalainen laulaja Andy Williams voisi olla jopa
keikalla mukana. Kyllä, ja siitä oli oikein lehti. Lööppikama oikein. On nähnyt semmoisen lehtileikkeen jossain.
Miten tämä Andy Williams oikein liittyy asiaan?
No varmaan ei mitenkään.
No. Eli tässä oli vähän huhuja, mutta sitten oli ihan virallisia tiedotteita. Tämä huhumylly niin kuin selkeästi niin kuin käynnistyi jo.
No, mutta ei se mikään ihme ole, että se huhumylly velloitellaan, koska olihan se nyt kova juttu niin kuin ajatella, että Beatles oikeasti palaisi niin kuin esiintymislavalle. Mm-hmm. Siitä oli kuitenkin aikaa jo edellisestä keikasta.
Jonnin verran. Kuvaukset alkaa sitten toinen päivä tammikuuta 69 ja paikka on Twickenhamin elokuvastudiot. Mitä ajattelette, miksi tuon Twickenhamiin nyt sitten mentiin?
Käsittääkseni Twickenhamin studio oli puukattu Magic Christian elokuvan kuvauksia varten.
Eli se yhteys on Beatlesiin sillä tavalla, että Ringo siis esiintyi tässä elokuvassa. Ja sen elokuvan tuottaja oli Dennis O'Dell, joka oli myöskin Apple-yhtiön elokuvapäällikkö.
Kyllä, Apple Filmsin.
Apple Filmsin päällikkö. Ja sen takia sitten tämä, ilmeisesti ne oli vuokranneet sen koko Twickenhamin studion, ja siellä sattui olemaan se yksi studio sitten vapaana Beatlesin käyttöön.
Joo, ja kyllä varsinkin siinä Get Back-pläjäyksessähän vähän niin kuin, tai siinä tulee aika hyvinkin selville se, että Ringo vähän niin kuin odottaa sitä, että koska ne kuvaukset alkaa.
Ja kyllä se Peter Sellerskin siellä, joka on elokuvan toinen pääosa esittäjä, joo, niin käy pyörähtämässä siellä semmoisessa hyvin tämmöisessä kummallisessa kohtauksessa, jos olette nähneet tämän kyseisen Get Back-dokumentti. No niin, kuvaukset alkaa siellä ja tässä Get Back-dokumentissakin tulee ilmi se, että yhtäkkiä Beatlesit ovat muuttaneet mielensä. He eivät aiokkaan soittaa biisejä enää valkoiselta tuplalta, vaan heille tuleekin mieleen, että tehdäänkin ihan uusia biisejä.
Uusia biisejä ja sitten soitellaan liuta vanhoja biisejä. Onko mitään käsitystä, että miksi he kuoppasivat tämän ajatuksen niin kuin White Albumin?
No sen tietää ainoastaan Paul McCartney ja The Beatles, että mitä järkeä siinä on yhtäkkiä kesken kaiken projektia vaihtaa sitä suunnitelmaa. Musta tuntuu, että he ovat varmaan kyllästyneet taas sitten.
Niin, luultavasti niin. Kysymyksessä oli se, että mikä Johnia ja Paulia ehkä kumpaakin vähän eri tavoilla yhdistää, on se, että he ei kauheasti taaksepäin katselle, että ne menivät aina eteenpäin. Sitten jostain oli varmaan tullut tämä idea, että palataan nyt sitten juurille ja soitellaan kimpassa. Sitten ne soittelee paljon niitä ihan 50s rock'n'roll-klassikoita ja toki siinä niitä uusia biisejäkin alkaa sitten syntyä. Mm.
Tiedätkö muuten, kuinka monta biisiä Beatlesit soittivat enemmän ja vähemmän noiden Twickenham-sessioiden?
No, olen mä sen joskus jostain lukenut, mutta siis kyllä se kolminumeroinen on se.
Kyllä. Tarkka luku on 414 biisiä.
Mitä hemmettiä?
Okei, voi olla, että siinä saattaa olla joku yksi säkeistö jostakin ja joku kertsi jostakin. Mutta siis, että näiden aikana joku on laskenut, että he soittavat 414 eri biisiä näiden sessioiden aikana. Ja useampia, totta kai sitten useamman kerran. Mutta siis niin kuin tuo määrä...
Kuulostaa jotenkin vähän uskomattomalta, mutta...
Mutta mä oon nähnyt tuon listan, se kyllä pitää ihan okay. Niin paikkaansa. Voisin kyllä uskoa sen. Että se on aika
monta. No määrä. Ehkä minäkin nyt sitten uskon.
Mutta näin se on. Näin se vaan meni. Joo. Ja sitten Michael Lindsay Hogg on vähän niin kuin pulassa tässä näin, koska tämä homma nyt vähän niin kuin muuttukin. Tässä oli jo jonkin verran suunnitelmia siitä, että se esitys tapahtuisi siellä Twickenhamin siinä studiossa, missä he harjoittelivat. Mm. Ja oli olemassa jo jopa joitakin piirustuksia esimerkiksi lavasteista. He esiintyisivät niin kuin siellä studiossa. Mutta sitten niin kuin Georgella rupeaa vähän niin kuin, ei nyt sano keittämään, mutta sanotaan, että hän ei nyt oikein pidäkään nyt sitten. Siellä oli vähän kurjaa siellä Twickenhamissa.
No siitähän on paljon puhuttu, että siellä oli kylmä ja pimeä ja Ja kyllähän se nyt sitten, vaikka se on näissä uusissa restauroiduissa filmimateriaaleissa saatu näyttää ihan mukavalta, mutta voin kuvitella, että ei se nyt mikään niin kauhean inspiroiva ympäristö ollut.
No se on iso halli. Mm. Että onko se mukavasti soitella, niin en tiedä. Ja toki sitten voin ymmärtää myöskin semmoisen asian, että se on kamerat paikalla, heitä ei ole kuvattu samaan tapaan varmaan ikinä, että on kamerat joka paikassa ja sitten heidän pitäisi siellä valtavassa isossa studiossa jotenkin niin kuin keskittyä siihen ja sitten ihmisiä koko ajan ympärillä. Niin voi olla, että se vähän niin kuin kyllästytti Georgea aika alkuvaiheessa jo.
Kyllä, ja sitten pitää muistaa se, että mistä George tuli tähän tilanteeseen. Hän oli ollut Amerikassa, pyörinyt siellä Bob Dylanin ja The Band-yhtyeen kanssa ja oli varmaan sillä tavalla innostunut. Hän oli vähän jo menossa ehkä vähän eri suuntaan. Ja hänellä ihan takuulla oli mielessään jo se oma sooloprojektinsa, mikä sitten alkoi materialisoitumaan vähän myöhemmin, mutta siis All Things Must Pass-levystä puhun, koska biisejä hän oli hänellä jo tässä vaiheessa. Että hän oli niin kuin, oli varmaan niin kuin ajatusten tasolla jo erkaantunut.
Mm, kyllä.
Ja sitten hän tulee sellaisesta inspiroivasta ympäristöstä sinne Twickenhamin kylmään mestaan vanhojen bändikavereiden kanssa, joilla kellään ei oikeastaan ollut ihan selkeää aavistus, että mitä tässä nyt edes pitäisi tehdä. Niin voisinpä nyt kuvitella, että ei se nyt kauhean kivalta tuntunut.
Mm. Ja sitten isossa välikädessä oli myöskin Michael Lindsay Hawk, joka yritti jotenkin saada selkoa, että mitä me nyt oikeastaan ollaan tässä tekemässäkään.
Kukaan ei tiennyt.
Kukaan ei oikein tiennyt. Niin. Nimittäin minkä takia nämä kyseiset sessiot täällä kuvattiin oli se, että ajatuksena oli se, että jos tulisi live-keikka, niin he todennäköisesti tässä esiintymisen aikana vaihtaisivat soittimia ja esimerkiksi Paul menisi pianon ääreen ja niin edespäin. Niin sitten tavallaan hän odotusväleihin haluttiin kuvata tämmöistä harjoittelumateriaalia, jota näytettäisiin sitten tässä valmiissa live-konsertissa. Ikään kuin tämmöisiä pieninä pätkinä, että ensin tulee vaikka pari biisiä, sitten näytetään pätkää, kun ne harjoittelee, ja sitten siirrytään jälleen sitten sinne paikkaan, jossa esiinnytään. Se oli näiden tämän kuvausten niin kuin perimmäinen tarkoitus. Mm. Ei niinkään välttämättä edes dokumentoida heitä työssään, taikka ei ollut mitään suunnitelmaa mistään dokumenttielokuvastakaan, vaan tavallaan niin kuin insertti matskua kuvata siis tässä kohtaa. No sitten homma menee keikaukseen, kun George sitten lainottaa liinat kiinni ja sanoo, että hän ei sitten minkään yleisön kanssa sitten lähde esiintymään. He siirtyvät Apple Studioille esiintymään, joka oli sitten harjoittelemaan, joka oli sitten paljon mukavampi paikka, vähän intiimimpi paikka, ja sitten mukaan tulee Billy Preston, joka sitten tuo sitten lisäväriä heidän soittoonsa ja saa heidät innostumaan. Mut kuten sanottua, niin Billy Prestonin presensista on monesti sanottu, että heillä olisi ollut hirveän kurjaa koko ajan, ja sitten, että kun Billy tuli paikalle, niin kaikki niin kuin muuttui. Mm. Mutta kysymyshän ei ole oikeastaan siitä, vaan kysymys oli siitä, että Billy tavallaan ratkaisi tietyt ongelmat. Eli että Billy toi niinku tuhdimpaa soundia heidän soittoonsa ja se toi heille sitä. Sitten he tajusivat, että nyt kun me soitetaan livenä, että hei, tämä tuo niinku aivan uutta lisäväriä meille. Toki Billy oli iloinen, mukava kaveri, tuttu kaveri vuosien takaa, mutta se oli ehkä se musiikillinen anti, minkä Billy toi siihen soundi, se groovi ja semmoinen, niin kuin, se toi semmoista lisäpontta.
Kyllä, hän toi Amerikan siihen.
Niin, juuri näin.
mitä he kaipas siihen siinä vaiheessa, siihen musaan. Mutta kyllä mä uskon, että siihen, hänellä myös oli iso vaikutus siihen kemiaan. Et siitä on paljon puhuttu, että näissä kuvauksissa tai ylipäänsä Beatlesien maailmassa sellaiset ihmiset, jotka on ollut siellä lähellä, niin on todistaneet sitä, että jos siellä oli kolme henkilöä Beatleseissä, niin kaikki oli ihan ok, mutta jos ne oli nelistään, niin se kemia oli heti jotenkin erilainen. Ja sitten kun niitä säröjä ja konflikteja alkoi ilmaantua, niin silloin kun he kaikki olivat paikalla, niin siinä oli jotenkin ihan jotenkin sit, niin kuin se kemia muuttui. Mutta sitten kun siihen tulee viides jäsen, ja sitten ruvetaan musisoimaan yhdessä, niin sitten se kemia muuttuu taas. Ja kyllä sillä Prestonilla oli iso vaikutus.
Lindsay Hawkilla oli tietenkin sitten ongelma, koska sitten kesken kaiken päätettiin, että tehdäänkin tästä dokumentti. Ja ruvetaankin tekemään levyä. Eli Beatlesin tarkoitus ei ollut tehdä tammikuussa, ruveta tekemään levyä, vaan heidän tarkoitus oli tehdä live-konsertti, joka tallennettaisiin. Mm. Mutta sitten homma muuttui puolessa välissä silleen, että ruvetaankin kuvaamaan niin kuin dokkaria, että tehdäänkin tästä tämmöinen dokkari. Ja sitten Lindsey Hogin ongelma oli tietenkin siinä, että hän ei ollut miettinyt mitään kässäriä, eikä narratiivia, että miten tämä elokuva eteni. Sen takia hän koko ajan tässä Get Back-dokumentin aikana yrittää, että meidän pitää saada joku päätös tälle, joku semmoinen päämäärä. Ei me voida vaan niin kuin päämäärättömästi tässä harjoitella. Mennään sinne Tunisiaan, mennään laivalle, mennään amfiteatteriin, jossa palaa soihtuja tai jotakin tämmöistä näin, tai mitä tahansa, mutta meidän täytyy saada jokin niin kuin päätös, me ei voida niin kuin tehdä tätä näin. Ja voin kyllä kuvitella, että siellä on tuskaset paikat hänellä.
Mutta kyllä, kukaan ei osaa päättää oikeastaan mitään.
Niin.
Mutta joo, siis kuitenkin siinä on hämärästi tähtäimessä edelleen jonkun sortin live-esiintyminen. Ja siitä he kaikki varmaan on yhtä mieltä. Ehkä George ei, mutta kaikki muut.
Kaikki muut.
Että jossain esiinnytään. Ja aika siis jotenkin vielä myöhäisessäkin vaiheessa, siinä en nyt muista päivämääriä, mutta siinä niin kuin tammikuun puolivälissä ja vähän ehkä ylikin, niin vielä miettii ihan vakavissaan sitä, että ne menisi johonkin Tunisian amfiteatteriin. Kerropa siitä amfiteatterista.
Joo, tämä amfiteatteri on yksi maailman parhaiten säilyneitä roomalaisia amfiteatteria. Se sijaitsee Tunisiassa, Pohjois-Tunisiassa, El Jemin kaupungissa nykyään. Mä oon itse asiassa käynyt siellä joskus vuosia sitten, mutta se on hyvin vaikuttava paikka. Se on keskellä aavikkoa. Siellä ympärillä ei ole juurikaan mitään muuta kuin se itse amfiteatteri, se kaupunki, joka siinä ympärillä on ollut joskus aikoinaan, niin se on kadonnut sieltä, että sitä ei ole juurikaan mitään jäljellä. Mutta se ainoa, mikä siellä jäljellä on, se amfiteatteri, ja se on todella vaikuttava, upea paikka. Ja siellä on niin silmillä, kun mä oon käynyt siellä paikan päällä ja seisonut siellä sen amfiteatterin keskellä, niin mä voisin niin kuin kuvitella, että se olisi ollut tosi makea paikka niin kuin esiintyä. Että se ei ollut mitenkään semmoinen niin kuin huono idea Lindsey Hogilta pistää Beatlesit soittamaan sinne keskellä aavikkoa, koska se olisi ollut visuaalisesti niin kuin todella niin kuin näyttävän näköinen paikka. Ja eikö se näin ole tuolla Pink Floydit, hän teki vähän samantyyppisen jutun sitten vähän myöhemmin.
Niin, Pompeissa.
Niin. Kyllä. Että jos se olisi toteutunut, niin Beatlesit olisivat olleet edelläkävijöitä siinä kohtaa. Mutta homma sitten meni sitten loppujen lopuksi tähän kuuluisaan kattokonserttiin, että se oli se paras ratkaisu nyt sitten siinä vaiheessa.
Niin, jos ei mennä amfiteatteriin, niin mennään tuonne katolle.
Just näin. Sitten sen jälkeen, kun se elokuva saadaan ikään kuin päätökseen, niin sitten kattokonsertin jälkeisenä päivänä hän äänitetään vielä muutama biisi.
Joo, että kyllähän se levyn tekeminen tässä, vaikka se varmaan jonkun sortin ideana siinä on pyörinyt mukana, mutta enemmän se on ehkä ollut sitä, että siinä nyt soitellaan biisejä ja ne taltioidaan. Mutta jotenkin siinä loppuvaiheessa tulee sitten se, että tästä oikeasti tulee levy.
Niin.
Siinä aika pienellä aikaa loppujen lopuksi ne sitten äänittää niitä versioita, mitä päätyy sitten siihen Let It Be-levylle.
Kun kuvaukset päättyvät, niin toki heillä oli siis semmoinenkin kiire siinä kohtaa, että he kyllä varmaan tajusivat sen, että kuvausmiehet maksaa, filmi maksaa, kaikki maksaa, että he eivät voi niin kuin loputtomiin sitä venyttää sitä niin kuin leffojen kuvausta, plus että Ringon piti mennä sitten helmikuussa Magic Christianin elokuvaa tekemään. Kyllä se niin kuin jonkinlainen piste silloin on niin kuin pakko saada niin kuin tässä vaiheessa. Michael Lindsey Hogg lähtee työstämään tätä leffaa tässä kesän aikana ja samaan aikaan sitten myöskin näitä biisejä sitten työstetään. Kesän aikana sitten Beatlesit käyvät katsomassa tämmöisiä niin kuin esiversioita tästä leffasta. Taisi olla, että tämä ensimmäinen versio, mitä heille näytettiin, oli ehkä pari tuntia pitkä suurin piirtein. Mutta sitten kun Lindsay Hogg kysyy kaikilta neljältä mielipidettä, niin sitten aina Paul sanoi jotakin ja George sanoi jotakin ja Ringo sanoi jotakin ja niin edespäin. Hänen täytyy leikata leffaa tietenkin vähän sen mukaan, että mitä hänen maksajansa hänelle ehdottavat.
Näin se menee.
Ja sitten samaan aikaan sitten työstetään myöskin tätä levyä, mutta sitten levynkin sessiot muuttuvat vähän toisenlaiseksi, että itse asiassa tämä koko alkuvuonna alkanut Taival alkaa muuttua itse asiassa Abbey Road-levyksi.
Joo, se on vaikea määritellä sitä, missä kohtaa tämä sitten niin oikeastaan tapahtui, koska niin kuin aikaisemminkin on todettu, niin aika saumattomasti äänityssessiot jatkuu, että ihan helmikuussa jo aletaan tekemään I Want You, She's So Heavy-biisiä ja huhti-toukokuussa on sessioita Olympic Studiolla, missä taltioidaan jo Somethingia ja Octopus's Gardenia ja niin edelleen. Että sitten vasta kesällä on sitten se aika intensiivinen sessio Abbey Roadilla, missä työstetään levyä. Että jossain siinä ehkä kevät-kesällä luulisin, niin tulee se päätös, että tämä kuuluisa puhelu George Martinille, joka on osittain varmaan vähän myytti, että kerran vielä pojat, tehdään nyt sillä tavalla, kun aina ennenkin on tehty. Ja sitten George Martin tulee, tai on hän toki ollut tässä mukana jo aiemminkin näissä sessioissa, mutta ehkä hänen roolinsa sitten vielä kasvaa siinä kesän mittaan.
Lindsay Hogg tekee tätä elokuvaa ja sitten yhtä aikaa tietenkin tulee Alan Klein mukaan, joka sitten etsii tälle tulevalle elokuvalle sitten levittäjää. Ja tarkoituksena oli sitten loppujen lopuksi, että tästä kyseisestä dokkarista tulisi tämä neljäs Beatles-elokuva. Eli Hard Day's Night, Help, Yellow Submarine ja sitten tulisi tämä vielä Get Back-nimellä tuleva elokuva, jonka nimi oli vielä siinä vaiheessa Get Back, koska se Get Back-singlehän ilmestyi jo tuossa
huhtikuussa.
Työtä tälle tulevalle soundtrackille tehtiin sitten vielä tammikuussa 1970. Eli I Mean Mine oli sitten viimeinen biisi, jonka Threadless kävi äänittelemässä.
Joo, se oli Threadlessin ensimmäinen biisi.
Kyllä.
Uusia biisejä tuli sitten 90-luvulla. Joo, mutta kuitenkin, joo, se tarina kertoo sen näin, että koska elokuvassa nähdään I Mean Mine -biisin tekemistä, niin se piti saada siihen levyllekin sitten. Mutta tämä on jotenkin, mä oon aina miettinyt, että tämä vähän jotenkin ontuu tämä, koska nähdään siinä nyt Juman kautta ihan hirveä määrä biisejä, mitä siinä elokuvassa ollaan tekemässä, niin miksi nyt just tämä I Mean Mine on sitten semmoinen, joka piti tehdä niinku studiossa silleen kunnolla. Miksi?
Olisiko sitten ollut näin, että siitä ei ollut niinku koko versiota olemassa?
Niin, aivan.
Joo, ehkäpä.
Että siinä oli vaan jotain hapuilua.
Niin.
Varmasti jotain tämmöistä. Mutta joo, se jäi sitten viimeiseksi Beatlesien äänityssessioksi, missä he olivat edes jotenkin yhdessä. Lennoni ei ollut, mutta muut oli.
Keväällä 70 sitten kävi niin jo, että tuossa loppukeväästä oli jo päätetty tämän elokuvan ensi-ilta ja sitten soundtrackin julkaisu. Ja ennen sitä Paul McCartney ilmoittaa, että tämä olikin sitten nyt sitten tässä hänen osaltaan. Ja Beatles ilmoitettiin hajonneeksi, vaikka sekin ilmoitettiin vähän silleen epämääräisesti. Mutta jätettiin pientä toivoa siihen, että ehkä Beat Goes On ja bla 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 oli tämä Derek Taylorin pressi. Tiedoten, mutta Paul McCartney ilmoitti hyvin yksikantaa, että jää nähtäväksi, että onko heillä enää yhteistyötä ollenkaan. No sitten kun Let It Be-elokuva tulee ensi iltaan, niin mikä olikaan sitten vastakaiku yleisöltä ja lehdistöltä? Mikko Kangasjärvi.
Kyllähän se käsittääkseni teilattiin aika tuelta, se elokuva. Osittain se varmasti oli syynä myös sitten siihen tällaiseen yleiseen käsitykseen, ja mikä sitten aikojen saatossa muuttuu vähän tämmöiseksi myytinomaiseksi, että se käsitys Let It Be-elokuvasta. Aika harva sitä loppujen lopuksi munkaan tuttavista, Beatles-tuttavista oli nähnyt koko elokuvaa ennen kuin nyt sitten, kun se on taas tullut restauroituna. Niin tosi harvat on sitä nähnyt joltain VHS-tallenteelta joskus 80-luvulla ehkä, mutta se yleinen mielikuva ja mielipide siitä elokuvasta, no joo, se oli semmoinen synkkä filmi, missä ne riitelee koko ajan.
Niin. Ja sitten kun katsoo sitä kontekstia, niin Beatlesit ovat hajonneet, niin se haluttiin nähdä semmoisena.
Se haluttiin nähdä semmoisena.
Eroelokuvana tai jonakin tämmöisenä niin lopetuselokuvana, jota se ei itse asiassa niin kuin ollut laisinkaan. Sitä esitettiin leffassa vaan silloin vuonna 70. Se sai Oscarin seuraavana vuonna parhaasta musiikista, mutta sen jälkeen se oikeastaan katosi markkinoilta pitkäksi aikaa. Televisioesityksiä oli sitten 70-luvun lopussa. Mun tietojen mukaan ensimmäinen TV-esitys Suomessa olisi ollut jo vuonna 76, helmikuussa 7. päivä. Ja sitten 80-luvulla sitten taas vuonna 1982 olisi tullut vielä telkkarista. 22. päivä huhtikuuta. Tämmöiset tiedot olen löytänyt tuota netin syövereistä. Ja ilmeisesti se on muualla maailmassa suurin piirtein samoihin aikoihin myöskin esitetty.
Ja jotenkin musta tuntuu, että Beatlesit itsekin sitten, varsinkin siinä vaiheessa, kun 80-luvun puolivälissä he saivat ikään kuin kontrollin omista tekemisistä, levytyksistä ja varmasti suurimmasta osasta näistä elokuvistakin, niin ei he kauheasti tehneet töitä sen eteen, että Let It Be-elokuva olisi saatettu mihinkään julkaistavaan muotoon. Toki siis siinä 80-luvun alussa se kerittiin julkaisen VHS:nä ja jopa laserdiskinä.
Totta kai sitten bootlegit levisivät maailmalla, mutta suurin osa näistä bootlegeista, mitä ihmiset ovat nähneet itse asiassa, niin otettu niin kuin televisiotallenteista. Ja se televisio, tämä leikkaus on ollut pikkasen erilainen kuin sitten se, mikä on nähty leffateatterissa. Eli sen takia tässä on nyt ollut monenlaista tämmöistä hämmennystä, että ihmiset ovat nyt selittäneet, että nyt tätä uutta Let It Be-versiota jollain tavalla editoitu tai jotakin bla bla bla, mutta he eivät ole nähneet koskaan sitä, joka on siellä leffateatterissa tullut, vaan se tieto pohjautuu siihen niihin bootlegkeihin, jotka on otettu TV-nauhoituksista.
Joo.
Ja useimmiten nämä TV, katsoo sitten mitä tahansa elokuvaa, vaikka Kummisetä tai Star Wars tai jotakin, niin ne editit on pikkasen erilaisia, koska ne on saatettu jopa vähän siistiä, vähän otettu kirosanoja pois ja kaikkea tämmöistä näin. Sitä ei voi niinku ihan suoraan silleen verrata. No tuossa 2000-luvun alussa jälleen nousi ajatus siitä, että Let It Be-elokuva julkaistaisiin uudelleen. 2003 ilmoitettiin jo, että nyt tulee uusi versio ja restauroitu ja soundtrackikin uusitaan ja mites tälle oikein tapahtui sitten?
Mitähän siinä sitten olisi tapahtunut? Kyllähän tämä tämmöinen puhe oli jatkunut aika pitkään siitä, että se Let It Be -levyn musiikki ei ollut sellaista, mitä Beatlesit itse olisi allekirjoittaneet, ainakaan Paul McCartney. Hän useassakin kohtaa kritisoi sitä, että mitä Phil Spector oli tehnyt siihen levylle sitten, kun se levy lopulta annettiin hänen finalisoitavaksi, niin semmoinen idea varmasti kyti pitkään, että siitä tehtäisiin sellainen miksaus, mikä olisi sitten enemmän sellainen autenttinen, mikä siitä alun perin oli tarkoitus ehkä tullakin, eli tämmöinen back to basics -lähestymistapa, ettei mitään orkestraatioita, vaan ihan vaan bändisoittoa. Ja sitten kun vuonna 1999 Yellow Submarine-elokuva oli tullut ja sitä varten julkaistiin uusi soundtrack-levy, niin siihen tehtiin uusia miksauksia biiseistä, niin jotenkin siinä sekin pää oli saatu auki, niin oli aika luonnollista sitten varmaan tarttua toiseen elokuvaan ja sen musiikkiin ja sitten tehtiin Let It Be Naked. Ja toki siinä samassa yhteydessä sitten alettiin puhua siitä, että pitäisikö se elokuvakin saada uudestaan markkinoille.
Levy tuli, mutta leffaa ei.
Ei.
Ja tämä on jäänyt hyvin tämmöiseksi jännäksi tässä Beatlesin uralla. Se oli sitä uutta Beatlesin nousua siinä niin kuin 90-luvun jälkeen ja tässä 2000-luvun vaihteessa. Ja tämä Let It Be Naked-albumihan sitten julkaistiin. Paul Hicks, Guy Massey ja Alan Rouse olivat tässä tuottajina. Ja mitä tästä albumista oikein voisi kertoa? Tämähän poikkeaa nyt näistä poista Let It Be-versioista oikeastaan aika huomattavastikin.
Joo, korjaan sen verran, että mun mielestä ne ei tuottajiksi ole siihen merkattu, vaan niin kuin ne on.
Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
Autoliitto auttaa.
Kala nappaa.
Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.
Teknisiä henkilöitä, jotka on sen miksauksen tehneet. Ja joo, ne versiothan ei kaikki ole edes niistä samoista niin kuin moniraita-versioista, mitä alun perin Let It Be-levyllä on. Et siinä on ihan todella erilaisia versioita. Et siinä on tavallaan ihan uudelleen kaivettu taas ne nauhat sieltä esiin ja päätetty, että mitäs versioita näistä biiseistä otetaan mukaan. Ja mitä mieltä mä oon siitä levystä? No kyllä mun mielestä siinä on tosi hyvä soundi. Se on semmoinen tosi crisp soundi siinä levyllä sen aikainen. Silloin levyt, tämmöiset uudelleen miksaukset alkoi tuossa 90-luvun, 2000-luvun taiteessa. Ne alkoi kuulostaa yleensä tosi, tosi hyviltä, että kyllä se on niin kuin pieteetillä tehty. Mutta sitten siinä tullaan vähän siihen, että kun on tottunut niihin tiettyihin versioihin, niin ei ne sitten kuulosta sitten enää mitenkään niinku oikealta. Ne on niin vaan erilaisia, mutta se, että niistä tulisi jotenkin niinku sellaisia, että tämä olisi nyt sitten virallinen versio tästä vaikka Long and Winding Roadista, niin no way.
Ei se ole jäänyt.
Ei se ole jäänyt. Että toihan on ehkä vähän silleen tuo Let It Be Naked, että musta tuntuu, että se on vähän ehkä semmoinen unohdettu.
On se levy. On se jo. Eikä sitä uusia painoksiakaan juuri otettu.
Ei, sen vinylipainos alkaa olla aika hyvissä hinnoissa.
Joo, on huomannut, että puhutaan nyt jo monta nollaa perään alkaa olla välillä.
No ainakin kaksi. Mulla on se levyhyllyssä. Pitäisikö myydä?
Myy vaan.
Ostatko? joo, mutta ei se missään tapauksessa huonoa, mutta sitten kun tuli vuonna 2021 tuli sitten tämä niin kuin Let It Be-levyn alkuperäisten versioiden uudelleen miksaus. Miten näitä nyt terminologisesti tässä kertoisi sillä tavalla, että kaikki ymmärtäisivät. Niin, no joo, se kuulostaa kyllä vielä paremmalta.
On kyllä ihan samaa mieltä. Sen verran voisin ehkä pieneksi kritiikissä sanoa tuosta Let It Be Nakedistä, että siinä on käytetty tätä kohinan poistoa jonkin verran. Jos oikein tarkkaan kuuntelee, niin saattaa tarkka korva huomata vähän, että sitä kohinan poistoa on käytetty jopa aavistuksen pikkasen liikaa.
Joo.
Jos oikein kuulokkeella kuunnellaan. Tuohon aikaan oli muotia laittaa sitä kohinan poistoa joka paikkaan. Sitten välillä ne kuulosti ne levytkin semmoiselta liikaa. Ja kun olisi jostakin tynnyrin pohjalta tulleita. Että tässä on pieni semmoinen kauneusvirhe on tämä kohinapoisto, jota ei olisi ihan näin rajusti pitänyt ehkä tehdä. Mm. Ainakin mun makuun, sanotaanko näin. No, sitten tullaan vuoteen 2024. Tuossa jo sitten Get Back-dokkari tulee muutama vuosi aiemmin, ja sitähän jo silloin, kun tämä Get Back-dokumentti ilmestyi Disney Plussaan, niin ilmoiteltiin jo etukäteen, tai ainakin aavisteltiin sitä, että tämä Let It Be-elokuva julkaistaisiin jollakin ekstrana tai niin kuin yhtä aikaa sen kanssa, mutta sitten ei kuulunut mitään ja taas fanit ja kaikki muut olivat hämmentyneitä, että mikä tässä nyt on vikana ja miksi se saatiin vasta keväällä 2024 on jälleen hieman arvoituksellinen asia, mutta ehkä se saattaa johtua jostakin lakiteknisistä asioista. Useimmitähän tämmöisethän saattaa hidastaa näitä julkaisuaikatauluja ja tällaisia näin. Mahdollisesti en tiedä, tämä on vain spekulaatiota. Mutta nyt se saatiin ulos ja siitä järjestettiin tämmöinen ennakkonäytös tuolla Helsingissä. Disney Plus kutsui sinne Beatles-faneja paikalle ja olin siellä Mikko Suhosen seurassa ja tässä Mikko Suhonen kertoo tuoreeltaan elokuvan jälkeen, että mitkä fiilikset hänellä tästä leffasta oikein jäi.
Lady B-elokuva on nyt päättynyt ja me ollaan katsottu yhdessä Mikko Suhosen kanssa tämä leffa. Milloinka näitte elokuvan ensimmäistä kertaa?
Joskus 90-luvun alkupuolella VHS-kasetilta olen tätä kattonut, joka on kopio jostain toisesta VHS-kasetista. Eli ei kauhean hyvälaatuinen.
Musta tuntuu, että varmaan aika moni muukin on nähnyt se jotenkin semmoisella vanhana versiona, kopiona tai jotain vastaavaa.
Varmasti joo, että kyllähän niitä on ollut VHS-nä myynnissä, mutta ilmeisesti aika huonolaatuisia ja pilaatteja nekin on ollut, ettei niinku varsinaista laadukasta talenta missään vaiheessa ollut kauhean hyvin saatavilla tästä.
Kyllä. Nyt tämä nähtiin tämmöisenä ihan uutena restauroituna versiona, niin kun muistelet sitä versioa, ehkä vähän huonoakin verrattuna tähän, niin miltä tämä oikein vaikutti?
Tätä oli ilo katsoa. Sitä katso vähän niin kuin sillä lailla, että katsotaan nyt, kun tämä on Beatles-elokuva, mutta ei sitten kauheasti nautintoa sinänsä saanut sinne. Tästä oli niin kuin ilo katsoa tässä kunnon laadukkaana ja isolta kankaalta.
Tätä leffa on tosiaan pidetty tuolla laatikossa semmoiset reilu 50 vuotta, niin ymmärräksä, minkä takia Beatlesit eivät tykänneet tästä leffasta? Onko sulla mitään niin kuin semmoista hajua, kun sä oot lukenut ja tutkinut Beatlesia, että miksi he eivät tykänneet tästä?
No mä sitä vähän itsekin on ihmetellyt, että kun tästä on, puhutaan niin paljon kuin synkkä ja niin kuin ankea tämä on, ja nyt kun katsoin, niin mun mielestä ei ollut lainkaan niin ankea kuin mitä on annettu ymmärtää. Mä vähän veikkaan, että siinä on niin paljon semmoisia huonoja viboja muuten ollut siinä ajassa yhtyeillä, että he niin kuin, mikä on värittänyt heidän muistojen tästä elokuvasta, että he niin kuin kokevat, että se niin kuin kaikki riidat ja ongelmat, mitä silloin oli, niin sitten on niin kuin heijastunut tähän elokuvaan muistoihin, mitä tästä elokuvasta heillä on.
Varmaankin näin. Kiinnitin huomiota, että ääneen on kyllä saatu ihan valtava parannus. Tämä niin kuulosti todella hyvältä. Varsinkin tuo loppukonsertti, niin ihan kuulosti ollut paikan päällä.
Joo, siinä selvästi pantiin vähän volyymiäkin lisää, kun konsertti alkoi. ja todella hieno kuunnella sitä kyllä.
Joo, täällä oli tosiaan kutsuvierasnäytössä. Täällä oli Beatles-faneja eri puolilta Suomea tullut katsomaan vartavasten tätä elokuvaa. Ja Disney järjesti tämmöisen ilmaisnäytöksen faneille. Mikä mielikuva nyt sulle tuli tästä Let It Be-elokuvasta?
Yleismielikuva on se, että nyt se puuttuva palanen on niin kuin löytynyt. Let It Be-elokuvasta oli viimeinen heidän niin kuin tekemä tuottama tuotos, mitä niin kuin ne ei ole ollut saatavilla. Nyt on kaikki, ei tule mieleen mitään, mikä niin kuin puuttuisi enää. Et nyt niin kuin se viimeinen pala saatiin kohdalleen tässä. Nyt tämäkin on sitten nähtävillä ja paikallaan siinä tuotannossa, mikä heillä on.
Let It Be on nyt sitten saatavilla vihdoinkin, vihdosta viimein Disney Plus-palvelussa kaikkien katsottavaksi.
Itse valitettavasti en ole sitä nyt vielä nähnyt, koska satuin olleen ulkomaan matkalla tuossa, mutta sinä olet nyt sen nähnyt. No, mites, kannattiko sen nyt julkaista vielä uudelleen?
Kyllä se kannatti. Puhutaan siitä itse restauroinnista, niin elokuvahan näyttää komeelta. Se ei ole yhtä vahvasti AI-kouran kourissa ollut filmi kuin toi Get Back. Eli se näyttää elokuvalta. Eli se näyttää tosi komealta siis ruudulla. Ja myöskin tämä totta kai ääni on parannettu huomattavasti. Eli se kuulostaa ihan älyttömän hyvältä. Ja varsinkin tämä loppukonsertti, niin siinä on tosi makeat soundit, että se ei ole koskaan kuulostanut näin hyvältä.
No onko se taas sitten niinku uusi miksaus? Vai onko siinä nyt käytetty sitten jotain?
Käsittääkseni ei ole mitään uusia miksauksia tehty, vaan tämä on tämän Peter Jacksonin tiimin tekemä miksaus, joka on sitten yhdistetty tähän vanhaan elokuvamateriaaliin. Mutta mitä voisi sanoa tästä elokuvasta itsestään, niin osittain aikalaiskritiikki oli oikeassa. Siinä mielessä, että elokuvaa voi olla hieman hankala katsoa, jos ei tiedä eikä tunne, ketä nämä henkilöt siellä oikein on. Koska leffassaan ei ole mitään tekstejä. Eli silloin kun kaikki tuntee Beatlesit, mutta sitten kun paikalle tulee vaikkapa Billy Preston, niin häntä ei esitellä millään lailla. Hän vaan niinku tupsahtaa sinne. Ja sitten mennään lopussa katolle soittaa. Eli tavallaan sen elokuvan ongelma on siinä se, että siitä puuttuu se narratiivi. Eli että mitä siinä ollaan itse asiassa tekemässä, kun sä rupeat katsomaan sitä, sä et tiedä. Ne harjoittelee ja sä et tajua, että mitä varten ne harjoittelee. Nyt myöskin ymmärtää se, miksi tässä oli pari tämmöistä niin sanottua negatiivista kohtausta. Ne leikattiin sen takia, että siihen saataisiin jotakin jännitettä.
Mm.
Koska sä katot bändiä, joka vaan harjoittelee, niin eihän se kauhean niin kuin kiinnostavaa.
No ei, se on ihan...
Niin kuin näin elokuvan kannalta, siis fanien kannalta se on tosi kiinnostavaa, mutta elokuvan kannalta ei. Mm. Ja sen takia siinä on se kohtaus, että I play whatever you want to play to play, ja niin edespäin. Sanotaanko näin, että niissä olosuhteissa, missä leffa tehtiin, eli ilman käsikirjoitusta, ilman päämäärää, se, että vaihdetaan konsepti lennosta, niin on se ihme, että se saatiin aikaiseksi.
Innolla odotan, että pääsen näkemään sen. Nimittäin mä oon nähnyt Let It Been juurikin mainitsemallani tavalla, eli joskus niin kuin, no en 80-luvulla, mutta sanotaan 90-luvulla tai siinä 2000-luvun ihan alussa niin kuin joltain hämärältä VHS-nauhalta yön pimeinä tunteina, niin muistikuvat siitä ovat hyvin hatarat.
No nyt pääset sitten katselemaan ihan uusin tuorein silmin ja kaikki muutkin, muun muassa Beatlecastin kuuntelijat pääsevät sen sitten katsomaan. Mutta tämä oli tässä. Kiitoksia kovasti, että kuuntelit. Ensi kerralla sitten uusin aiheen. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja tämä oli Beatlecast, puhetta Beatlesista.
Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
Huolet pois ja mökille
lomarinnas.fi. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.